Bine, vi să vă ridicați. În dimineața aceasta voi folosi trei pasaje din Sfintele Scripturi. Acum o să-l citesc doar pe cel din Rut, capitolul 1, primele 7 versete. După ce voi citi acest pasaj, rog pe fratele Ghitaș să ceară binecuvântarea lui Dumnezeu peste mințile și inimile noastre. Deci, Rut, capitolul 1. Pe vremea judecătorilor a fost o foamete în țară. Un om din Betleemul lui Iuda a plecat cu nevasta sa și cu cei doi fii ai lui să locuiască pentru o vreme în țara Moabului. Numele omului aceluia era Elimelec, numele nevestei lui era Naomi și cei doi fii ai lui se numeau Mahlon și Chilion. Erau efratiți din Betleemul lui Iuda. Ajungând în țara Moabului, și-au așezat locuința acolo. Elimelec, bărbatul Naomei, a murit și ea a rămas cu cei doi fii ai ei. Ei și-au luat neveste moabite, una se numea Orpa și cealaltă Rut, și-au locuit acolo aproape 10 ani. Mahlon și Chilion au murit și ei amândoi și Naomi a rămas fără cei doi fii ai ei și fără bărbat. Apoi s-a sculat ea și nurorile ei ca să se întoarcă în țara ei din țara Moabului, căci aflase în țara Moabului că Domnul cercetase pe poporul său și îi dăduse pâine. Ea a ieșit din locul în care locuia, însoțită de cele două nurori ale ei și a pornit ca să se întoarcă în țara lui Iuda. Amin.
Suntem în fața Domnului Tău de ar, ca o priveliște dimineața aceasta, ca biserică și ca indiviz. Suntem, Doamne, la închinare, suntem gata să ascultăm cuvântul Tău, Doamne, vrem și te rog să ne ajut să deschidem inima pentru cuvântul Tău. Și în același timp te rog, Doamne, pentru servul Tău să cobori cuvântul Tău, prin Duhul Sfânt, prin El, trimis la noi, spre Duhul nostru, ca să-L putem pricepe, Doamne, Duhul nostru împreună cu Duhul Tău, tot ceea ce vrei să ne spui. Doamne, în ziua de astăzi am înțeles și vrem să ne punem încrederea în Tine, să locuiești în viețile noastre, în inimile noastre, în casele noastre, Domnul și cuvântul Tău să fie desfătarea noastră. Doamne, ne încredințăm viața în mâna Ta. Ajută-ne să fim plăcuți Ție, Doamne. Ne încredem în Tine ca să poți lucra prin noi, în noi și peste noi, peste alții. În numele Domnului Iisus, te rog să mă asculți. Amin. Amin.
Poate unii dintre dumneavoastră ați auzit despre o carte intitulată Întâlnire în Samara. Se pare că a fost inspirată de o fabulă destul de populară din zona Mesopotamiei, în care este vorba despre un slujitor al unui comerciant bogat care a fost trimis la piață și acolo acesta s-a întâlnit cu moartea, care i-a făcut un gest pe care el l-a perceput drept amenințare, a fugit speriat la stăpânul său, livid, i-a zis: stăpâne, dă-mi cel mai rapid cal, pentru că, uite, la piață m-am întâlnit cu moartea și mă tem, pentru că mi-a făcut semn. Stăpânul, mirat de întâmplarea inedită, i-a dat totuși cel mai rapid cal, acesta a fugit. Acum el rămăsese cu cumpărăturile nefăcute, se duce el la piață și acolo întâlnește și el moartea și acesta vine către el, iar el îi spune: de ce semne ai făcut slujitorului meu că acesta speriat a fugit în Samara? Păi zice, i-am făcut un semn că am fost foarte surprins să-l văd aici, pentru că eu trebuie să mă întâlnesc cu el diseară în Samara. Este o poveste despre soartă, despre destin și cred că tema aceasta, frământarea aceasta, de multe ori ne vizitează și nu știm întotdeauna cum să tratăm o astfel de preocupare. Pentru că poate și dumneavoastră v-ați spus întrebarea aceasta, este soarta, destinul, este implacabil, providența, așa cum mai este numită, poate fi schimbată, poate fi ocolită. Sunt întrebări pe care oamenii și le pun. Viața fiecăruia dintre noi se desfășoară după un scenariu scris dinainte. Dacă așa stau lucrurile, mai avem vreo libertate în a face decizii, hotărâm ceva până la urmă cu privire la viața noastră? Și din frământările acestea intervine și o confuzie. Confuzia dintre soartă și credință. Cum noi românii avem aproape pentru fiecare temă importantă a existenței câte un proverb, avem și cu privire la acesta, cel puțin unul la care eu mă gândesc și sunt convins că l-ați auzit. Ce ți-e scris, pe frunte ți-e pus. Nu? Și acum e o diferență între credință și soartă, mai ales că soarta, într-o astfel de formulare, cum este făcută în proverbul acesta, seamănă mai degrabă a fatalitate. Cu alte cuvinte, oricum n-ai cum să te ferești. Și atunci ori îmbrățișezi filozofia stoică, strângi din dinți, rabzi, ori, eu știu, mâncăm, bem, ne veselim că mâine și așa murim. E, cum spuneam, o diferență între soartă și credință. Și o să vedem din această carte biografică. Până la urmă este un fragment din biografia acestei femei, Rut. Da? Cum putem așeza lucrurile acestea? Cum putem să ne uităm chiar la situația aceasta în care, iată, de un an și ceva ne aflăm cu toții și încă nu reușim să găsim ieșirea? Unde este soarta? Unde este credința? Cum reacționăm noi, credincioșii, în contextul acesta al unor probleme care par a se complica și a își extinde până la urmă impactul asupra existenței noastre, asupra vieții noastre. Așadar, o poveste despre soartă, o poveste despre destin, dar și o poveste despre credință. O să încerc să povestesc puțin cartea aceasta, nu numai episodul acesta despre care am citit, și apoi să identificăm care ar fi lecțiunile pe care le putem desprinde din această biografie și relevanța lor pentru viața noastră și pentru situația noastră. După cum vedeți, în cartea aceasta, Rut, după episodul pe care l-am citit, în încheierea cărții avem un deznodământ care este fericit. Și vi-l citesc. Încep cu versetul 13 din capitolul 4. Boaz a luat pe Rut, care i-a fost nevastă, și el a intrat la ea. Domnul a făcut-o să zămislească și ea a născut un fiu. Femeile a zis Naomei, binecuvântat să fie Domnul, care nu te-a lăsat lipsită azi de un bărbat cu drept de răscumpărare și al cărui nume va fi lăudat în Israel. Copilul acesta îți va înviora sufletul și va fi sprijinul bătrâneților tale, căci l-a făcut nora ta, care te iubește și care face pentru tine mai mult decât 7 fii. Naomi a luat copilul, l-a ținut în brațe și a văzut de el. Vecinele i-au pus numele zicând, un fiu s-a născut Naomei și l-au numit Obed. Acesta a fost tatăl lui Isai, tatăl lui David. Gândiți-vă, o carte care începe cu o tragedie, dar care se termină cu un triumf. Și n-aș spune că se termine, pentru că o să vedem, există un impact care a străbătut generațiile și care ne-a afectat și pe noi. Dar nu o să vă dezvălui toată intriga dintr-o dată, așa că vă rog, cu răbdare, încercați să mă urmăriți și cu atenție, dacă se poate. Deci, avem o familie, Situația este plasată în vremea judecătorilor, anul 1300 înainte de Hristos. Chiar de la început ni se spune că este perioada judecătorilor și rețineți aspectul acesta pentru că o să vedeți care este implicația. Se face referire la o localitate, Betleemul din Iudeea. Și apropo, în anul 1400, într-un schimb de scrisori dintre faraonii Egiptului și domnitorii acelor ținuturi, apare pomenită localitatea aceasta. 1400 înainte de Hristos sunt vestitele scrisori de la Tel al-Amarna. Da? Numai că numele acesta, Bethlehem, care însemna după unii casa cărnii, și se pare că este o referire la faptul că acolo se aduceau jertfe lui Lehem, care era zeitatea locală. De ce e important să luăm aminte la aspectele acestea? Pentru că oamenii aceștia erau doar la o generație distanță de cei care străbătuseră deșertul și care intraseră în țara promisă. O generație distanță. Știți cine este Boaz? Uite că deja anticipez. Da? Dacă nu știți, o să vă spun, dar gândiți-vă și la aspectul acesta. Da? Deci, se pare că la numai o generație distanță, țara aceea care fusese prezentată ca fiind o țară în care curgea lapte și miere, este afectată de foamete. Și foamea aceasta îi face pe oamenii aceștia să plece din ținutul lor, din Betleemul lui Iudeea, să se ducă în Moab, da? Încercând să evite o tragedie. Pleacă cu copiilor, se pare că erau cel puțin adolescenți, pentru că în timpul celor 10 ani aflăm despre ei că s-au căsătorit acolo și că au și murit acolo. De asemenea, acolo pierzându-și viața și Elimelec. Numele sunt de asemenea interesante. Elimelec înseamnă Dumnezeu este împărat. Am spus că este vremea judecătorilor. Nu era împărat în Israel. De ce? Pentru că la vremea aceea ei încă mai spuneau Domnul este împăratul nostru. Și acum te întrebi, cum un om care are numele acesta, care ar trebui să fie o atitudine, ar trebui să influențeze perspectiva lui cu privire la viață, respectiv Dumnezeu este împărat, adică Dumnezeu conduce. Cum ajunge atât de temător încât doar ce ajunseseră în țara aceasta, doar ce le fuseseră împărțite pământurile, Dumnezeu le spusese clar că pământurile acestea nu pot fi înstrăinate, iar ei abandonează totul și se duc în Moab. Zonă care la rândul ei avea un istoric. Moabiții, amoniții, erau descendenții lui Lot. Și știți cum au rezultat copiii aceștia. Da? Naomi avea un nume frumos, cea plăcută, delightful. Ai zice, dom'le, asta e o pereche croită în ceruri, cum se spune. Domnul este rege, Domnul împărățește cu cea care este plăcută. Păi din viața lor nu poate fi altceva decât binecuvântare, decât bucurie. Iată că încercând să evite o tragedie, ajung la o tragedie și mai mare. Cei doi copii, Mahlon, inițial se pare că numele însemnea jucăușul. Probabil că avea mai multă energie, așa, știți, și părinții s-au bucurat, așa cum se bucură părinții de copiii lor. Numai că, nu știm, a fost o boală cronică, dar pe urmă numele a devenit o poreclă, bolnăviciosul. La fel cum Chilion, cel care însemna cel ce împlinește, ajunge să însemne tragedie. Și tragedia pare a fi o experiență definitorie pentru familia aceasta. Așa cum este și normal, Naomi este atât de afectată încât își refuză și numele. Le spune celor din jurul ei, nu mai spuneți Naomi, pentru că nu mi se potrivește numele acesta. Spuneți-mi mai degrabă Mara, spuneți-mi mai degrabă amărăciune, pentru că nu mă mai pot gândi la viața mea fără să-mi aduc aminte de tragedia care m-a lovit. Și-a pierdut soțul, și-a pierdut copiii într-o țară străină, într-o țară care avea o relație destul de tensionată cu națiunea izraeliților. Dumnezeu lăsase porunci precise cu privire la relația, la legătura dintre ei și le spusese evreilor să aibă grijă ca nici un moabit sau amonit să nu intre în adunarea copiilor lui Israel. Ori feciorii aceștia își loseseră două neveste moabite. În Targum, una din tradițiile interpretative ale scripturilor, rabinii susțin că, de fapt, aceasta ar fi atras pedeapsa divină asupra familiei, tocmai faptul că s-au căsătorit cu aceste moabite. Nu există o explicație directă în sensul acesta, dar este o implicație plauzibilă. Cert este că atunci când Naomi se uită la situația ei prezentă, își dă seama că nu mai are de ce să rămână în Moab. Și se gândește să facă cale întoarsă. Dar se pare că între ea și nurorile ei se stabilise o legătură destul de strânsă. Acum, nenorocirile au câteodată darul acesta să-i strângă pe oameni, să-i adune împreună. Se pare că pentru generația noastră nu este chiar așa. Pe noi nenorocirile au reușit să ne dezbine destul de bine. Da. Dar când Naomi ia hotărârea să plece înapoi acasă, unde probabil mai avea membrii ai familiei, pentru că, țineți cont, pe vremea aceea nu erau slujbe, nu era ajutor social, de bine de rău, în Israel Dumnezeu prevăzuse pentru văduve, pentru străini, totuși o formă de ajutor și știa că putea conta pe ajutorul comunității ei și poate pe acelor membri ai familiei care rămăseseră acolo. Când a auzit că situația s-a schimbat în Betleemul din Iuda, își dă seama, e clar, dar nu mai am pentru ce să rămân acolo. Și nurorile ei, poate au văzut-o făcându-și bagajele, au întrebat-o ce are de gând, ea le-a spus unde vrea să plece și ele, din devotament, spun, mergem cu tine. Acum, Naomi, gândindu-se la tragedia prin care a trecut, nu mai are puterea să fie optimistă cu privire la viitor. Este, nu știu, un realism mai apropiat chiar de pesimism. Pentru că în momentul în care aceștia, nurorile ei își declară intenția de a o însoți, ea le spune, dar pentru ce? De ce? De ce să mai veniți cu mine? Pentru că uitați-vă ce mi s-a întâmplat. Nu găsim aici să fi spus, sunt blestemată, mă urmărește Dumnezeu cu urgia Lui. Însă le spune, cu mine nu vă așteptați la un viitor înfloritor. Nu vă așteptați. Și oricât de multă speranță ar avea omul, oricât de optimist i-ar fi temperamentul, uneori tragediile au efectul acesta de a introduce pesimismul ca perspectivă cu privire la viitor. Și Naomi este afectată de lucrul acesta. Pleacă pe drum, nu știm la ce moment se opresc, discută din nou cu ele, le roagă chiar să se întoarcă acasă, gândindu-se, ce mă fac eu cu două femei străine? Nu știu dacă o să pot avea grijă de mine însumi, o să mai am și responsabilitatea lor, nu știm, nu ni se spune ce anume a trecut prin capul ei, dar uitați-vă cât de mult insistă ca acestea să se întoarcă acasă, să rămână în Moab. Și Orpa, așa cum știți, rămâne. Pe când Rut se dovedește la fel de perseverentă. Și face această afirmație și îi spune, nu mai sta de mine să mă întorc, încotro vei merge tu, voi merge și eu, unde vei locui tu, voi locui și eu, poporul tău va fi și poporul meu și Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Unde vei muri tu, voi muri și eu și voi fi îngropat acolo. Facă-mi Domnul ce-o vrea, dar nimic nu mă va despărți de tine decât moartea. O declarație impresionantă. Moabiții se închinau lui Chemoș și ritualurile lor erau dezaprobate de Dumnezeu și de izraeliți, pentru că uneori implicau jertfe umane. Erau jertfe umane aduse. Și acum gândiți-vă la această schimbare de perspectivă care are loc în Rut, spunându-i, îmi las în urmă totul, toată viața mea, voi fi alături de tine. Și apoi afirmați aceasta, facă-mi Domnul ce o vrea, dar nimic nu mă va despărți de tine decât moartea. Ce este cu afirmația aceasta? Este o afirmație a credinței sau o afirmație a fatalității? Fatalitatea ar însemna, orice ar veni, suntem împreună și de-o fi să murim, murim amândouă. O afirmație a credinței ar fi, indiferent ce are Dumnezeu pregătit pentru noi, eu am încrederea aceasta, că Dumnezeu ne va ajuta să le ducem împreună. Orice are Dumnezeu pregătit pentru mine, nimic nu mă va separa, pentru că vom fi împreună, până când moartea ne va despărți. Cred că e o nuanță destul de sensibilă, dar cred că este importantă. Ajung acasă, Naomi își recunoaște eșecul în fața rudelor, în fața comunității, vă aduceți aminte cum se petrece revederea aceasta, și pentru că în contextul de atunci era acea prevedere pe care Dumnezeu o lăsase văduvele și străinul să aibă acces la câmpurile acelea care erau secerate, fie să se lase un colț, mai țineți minte cum era legea dată, fie să se lase un colț ca acești oameni să poată să meargă să-și ia și ei suficient cât să supraviețuiască, să trăiască, sau să fie lăsați să culeagă în urma culegătorilor. Și pentru că aceasta era practica, Naomi o îndeamnă pe Rut să meargă pe câmp și să culeagă spice pentru ea. Așa ajunge să îl întâlnească pe Boaz. Nu mai intru în toate detaliile. Naomi aude că Rut a ajuns pe câmpul lui Boaz și aduce aminte de legăturile de rudenie cu familia soțului ei, și dacă nu v-ați adus aminte cine este Boaz, Boaz este fiul lui Rahav. Vă aduceți aminte de Rahav? Este cea în casa căruia se adăpostesc cele două iscoade. Și face un târg cu ei, știind, având convingerea aceasta că Dumnezeu va da Ierihonul în mâinile lui Israel, le spune, eu vă adăpostesc, dar când veți veni și când Domnul va da cetatea în mâinile voastre, să scăpați viața mie și familiei mele. Și ei spun, așa facem, dar cheamă-ți familia în casa ta, doar casa ta va fi scutită, restul nu oferim nicio garanție. Nu știm dacă una din iscoadele acelea a fost soțul ei, nu știm ce s-a întâmplat, dar iată introdusă pe Rahav în această genealogie. Străbunica a lui David. Străbunica lui David. Da? Boaz o vede pe Rut, vede dedicarea ei, vede seriozitatea ei, și în cele din urmă se hotărăște să o răscumpere. Dar era un altul care avea prioritate. Și se duc în fața oamenilor cetății, judecătorilor cetății, se întâlnește cu cel care avea prioritatea răscumpărării. Și acum, ce însemna răscumpărarea aceasta? Din nou, tot în lumina rânduierilor divine, dacă cineva murea fără urmași, următorul din familie trebuia să ridice sămânța aceasta. De ce? Pentru că acolo erau pământurile. care nu puteau fi înstrăinate. Dumnezeu le stabilise, pentru că de fapt nu erau pământurile lor, era pământul lui Dumnezeu pe care li-l dădea lor spre administrare. Să-l lucreze, să-l administreze și nu aveau voie să-l înstrăineze. Chiar dacă era înstrăinat, în anul jubiliar acesta trebuia răscumpărat, trebuia să ajungă familiei căreia i-a fost dăruit încă de la împărțirea Canaanului. Are loc o negociere între ei, omul acela renunță și Boaz devine răscumpărătorul. Și odată cu răscumpărarea o ia și pe Rut, aceasta îi devine soție și se întâmplă ceea ce am citit acolo, se naște copilul lor care este Obed, tatăl lui Isai, tatăl lui David. Și acum vă citesc din Matei, capitolul 1, încep cu versetul 6. Împăratul David a născut pe Solomon din văduva lui Urie. Solomon a născut pe Roboam, Roboam a născut pe Abia, Abia a născut pe Asa, Asa a născut pe Iosafat, Iosafat a născut pe Ioram, Ioram a născut pe Ozia, Ozia a născut pe Ioatam, Ioatam a născut pe Ahaz, Ahaz a născut pe Ezechia, Ezechia a născut pe Manase, Manase a născut pe Amon, Amon a născut pe Iosia, Iosia a născut pe Iehonia și frații lui pe vremea strămutării în Babilon. După strămutarea în Babilon, Iehonia a născut pe Salatiel, Salatiel a născut pe Zorobabel, Zorobabel a născut pe Abiud, Abiud a născut pe Eliachim, Eliachim a născut pe Azor, Azor a născut pe Sadoc, Sadoc a născut pe Achim, Achim a născut pe Eliud, Eliud a născut pe Eleazar, Eleazar a născut pe Matan, Matan a născut pe Iacov, Iacov a născut pe Iosif, bărbatul Mariei, din care s-a născut Iisus, care se cheamă Hristos. Observați acum ce loc are Rut, o moabită, în planul lui Dumnezeu. Păi nu putem spune că acea tragedie a devenit în cele din urmă un triumf? Un triumf pentru ea, un triumf pentru Naomi, un triumf pentru omenire, pentru omenire. Un alt titlu la care m-am gândit pentru mesajul acesta este Dumnezeul care convertește tragediile în triumf. Dumnezeul care convertește tragedia în triumf. Și acum să sistematizez informațiile acestea. În primul rând, este foarte important să ne așezăm bine în minte lucrul acesta. Tragediile fac parte din existența noastră atâta timp cât păcatul este prezent. Este parte acestui univers. Oriunde am cerca să fugim de ele, vom întâlni suferință, vom întâlni durere. Mulți ați plecat din România pentru a evita tragedii. N-au apărut probleme și suferințe și aici? Nu sunt oameni bolnavi aici? Nu sunt oameni care suferă și aici? Peste tot în lume sunt tragedii. Este drept că o tragedie personală are un alt fel de impact asupra vieții tale, dar de multe ori noi căutăm și avem așteptarea aceasta să fim scutiți de orice formă de suferință, de orice fel de dificultate. Și încercăm așa să ne plimbăm din loc în loc, să angajăm cunoștințele noastre, relațiile noastre, abilitățile noastre, pentru că vrem cu orice preț să evităm durerea, să evităm suferința. Și din nou, nu cred că este un lucru rău să nu cauți suferința, ci să o eviți. Dar cu ce preț până la urmă? Cu ce preț? Un alt lucru. Remedierea crizei se face adesea printr-o întoarcere la lucrurile de bază. Întoarcere la lucrurile de bază. Naomi, la un moment dat, și-a dat seama că nu mai are nimic pentru care ar putea rămâne în Moab. Decide să se întoarcă la origini, acolo, la bază. Mi-aduc aminte că pe la începuturile perioadei acestea, anul trecut, prin, martie, aprilie, gândindu-mă la cum putem trece mai ușor peste perioada aceasta, n-aveam nicio idee că o să dureze atât de mult. Dar mi-aduc aminte că am făcut un apel la întoarcerea către acele practici care uneori sunt ignorate tocmai pentru că par atât de simple. Respectiv, citirea scripturilor, rugăciunea, cultivarea acelei atmosfere a închinării înaintea lui Dumnezeu, în care să ne aducem aminte că chiar dacă guvernanții noștri sunt derutați, adesea neputincioși, Dumnezeu are totuși lucrurile acestea în control. Cu cât o problemă se complică, noi credem că și soluțiile trebuie să fie la fel de complexe și la fel de complicate și ignorăm lucruri care ne stau chiar în față, ne stau chiar la îndemână. Pentru multele probleme și multele crize prin care am avut de trecut sau avem de trecut, cred că efectele acelor lucruri de bază care țin de modul în care ne raportăm lui Dumnezeu, care țin de modul în care ne ajutăm unii pe alții. Pentru că și Sfânta Scriptură spune că este mai bine pentru doi, este și mai bine pentru trei, nu? Ne învață să ne purtăm poverile unii altora. Probabil că la aceasta s-a gândit și Naomi când a zis, mă întorc la familie, mă întorc la cei care sunt ai mei și a cărora sunt și eu și poate vor avea grijă de mine. Frați și surori, când ne uităm la situația aceasta, eu cred că, în primul rând, ca biserică, trebuie să înțelegem cât de necesar ne este sprijinul pe care ne-l putem acorda unii altora. Și ar trebui să manifestăm, eu zic, mai multă răbdare, mai multă înțelegere, dincolo de convingerile care ne situează de o parte sau de cealaltă a unui subiect care deja are parte de atât de multe variații și derută și confuzie. N-ar trebui să ne pierdem ceea ce este de bază în credința noastră. Dacă cu adevărat trăim în această credință, atunci eu cred că sunt alte lucruri care trebuie să se așeze la fundamentul atitudinilor noastre, acțiunilor noastre, pozițiilor noastre. Și cred că este necesară această întoarcere, să facem drumul înapoi către ceea ce trebuie să ne caracterizeze ca comunitate a credincioșilor, o comunitate a credinței. Un alt aspect este următorul. Dumnezeu are puterea, abilitatea, poate să răscumpere tragediile și să le transforme în triumf. Boaz, În toată istoria aceasta, în biografia aceasta, este răscumpărătorul și gândiți-vă numai la mesajul acesta. Este un răscumpărător, care le extrage pe aceste femei din situația aceea deplorabilă, din tragedia aceea, le extrage din situația aceea și le oferă o cu totul altă perspectivă, un alt viitor. Cred că un rol important în introducerea acestei scurte biografii este tocmai imaginea aceasta a răscumpărătorului, care pentru noi toți este împlinită în Domnul Iisus Hristos. Și cred că tocmai prezența acestor personaje, și Rahav, și iată, Rut aici și Tamar, este să ne aducă aminte că până la urmă sunt în viața noastră, în trecutul nostru, în experiențele noastre, lucruri care nu ne-ar califica absolut deloc, nu ne-ar califica să primim izbăvirea, să primim mila și îndurarea lui Dumnezeu dacă nu ar fi un răscumpărător. Cel care să intervină pentru noi. Cel care să ne scoată din tragedia noastră și să ne ofere o altfel de viață, un altfel de viitor. Domnul Iisus Hristos este răscumpărătorul nostru al tuturor. Nu știu care este tragedia care ți-a marcat viața sau care îți va marca viața. Dar cred că ne va fi folositor fiecăruia dintre noi să ne aducem aminte că în Domnul Iisus Hristos avem răscumpărătorul. Și poate afirmația lui Rut este o afirmație pe care trebuie să o includem și noi în afirmația credinței noastre. Până la moarte, cel puțin așa spunem când la botez, mai spunem și la nunț. Nu, spunem și la nunț, până death will do us apart. Pentru unii, iată, 70 și de ani. Dar cred că este bine să ne amintim lucrul acesta. Era speranța lui Iov. Vă aduceți aminte de suferința acestui om? El rămâne până la urmă un simbol al suferinței, al tragediei. Dar în mijlocul acelei suferințe și acelei tragedii, vă aduceți aminte care este declarația lui? Știu că răscumpărătorul meu este viu și că se va ridica la urmă pe pământ. Habacuc. În mijlocul unei perioade în care Dumnezeu își testa poporul, dificultățile erau mari, descurajarea paralizantă, el declară, chiar dacă smochinul nu va înflori, nici nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi, câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri, eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele, Domnul Dumnezeu este tăria mea, El îmi face picioarele ca ale cerbilor și mă face să merg pe înălțimile mele. Asta este diferența între fatalitate, fatalism și credință. Asta este diferența. Chiar dacă lucrurile nu vor merge cum mi le doresc eu, cum le planific eu, am nădejde aceasta în răscumpărătorul meu. Dacă nu în anii de acum, în viața de acum, atunci în viața eternă. În viața eternă. Facă-mi Domnul ce-o vrea, dar nimic nu mă va despărți de tine decât moartea. Fatalism sau credință? Credința acceptă situația, însă nu într-un mod paralizant, inert, ci cu speranță, prin mobilizare, cu o reorientare asupra valorilor și încredere în abilitatea lui Dumnezeu de a restaura, de a converti tragedia. De jur împrejurul nostru este suferință, este durere și nu doar COVID, este cancer, este violență, este sărăcie, război, conflicte. Noi nu putem da un răspuns global. Dar acolo unde este responsabilitatea noastră individuală, unde este responsabilitatea noastră ca biserică, ca comunitate, ce răspuns dăm? Fatalist? Defetist? Sau avem un răspuns susținut de credința noastră? Nu că în cele din urmă va fi bine, ci că va fi bine pentru că există un răscumpărător. Și pentru toți cei ce își pun nădejdea și credința în El, există această promisiune. Că într-o bună zi, răul va fi cu totul eliminat. Protestăm, contestăm, paralizăm. Sau venim alături de cei ce suferă, o facem cu compasiune, o facem cu credința că în cele din urmă Dumnezeu va răscumpăra, va restaura și va face ca binele să triumfe. Și dacă în timpurile acestea noi suntem instrumente în mâna lui Dumnezeu, dacă, bineînțeles, păstrând dimensiunile la o scară mult mai mică în comparație cu rolul Domnului Iisus Hristos, dacă noi suntem chemați să fim răscumpărători, pentru cel care suferă lângă noi, pentru că cel care este deznădăjduit, pentru cel care are nevoie de o haină, are nevoie de o masă caldă, are nevoie de un pic de nădejde, are nevoie de o infuzie de optimism. Nu ar fi acesta un mod în care l-am reflecta pe răscumpărătorul nostru, pe Domnul Iisus Hristos? Frați și surori, sunt lucruri care pot marca viața unor oameni în momente în care nici nu se gândesc probabil și uneori spuneam efectul acesta al credinței, al nădejdii poate să însemne o reînviere. Închei cu o istorie pe care am auzit-o recent. Este povestită de o fată și ea vorbește despre tatăl ei care de undeva dintr-un sat, dintr-o zonă rurală de aici, din Statele Unite, este încorporat în armată și trimis în Vietnam. Într-una dintre cele mai critice zone, o zonă de junglă, 8 luni a fost încercuit de armatele comuniste și a văzut mulți dintre prieteni uciși acolo. 8 luni, în cele din urmă a fost luat și prizonier. A fost, spunea el, un calvar, a fost un iad pentru el. În momentele acelea de dificultate, odată a prins radioul prin care armata americană își încuraja soldații, transmiteau melodii populare cunoscute de aici, din Statele Unite. Și una dintre melodiile acestea avea numele Amanda. Amanda. N-am ascultat melodia, însă el, ascultând la melodia aceea, în ciuda circumstanțelor în care s-a afla, a început să viseze. Să viseze că într-o bună zi războiul se va termina, se va întoarce acasă, își va găsi o soție, va avea copii și poate că primul lor copil o să fie o fată și el s-a zis, dacă se va naște o fată, îi voi pune numele Amanda. Cum spuneam, a fost luat prizonier, a stat câțiva ani acolo, a îndurat chinuri groaznice. În cele din urmă, războiul s-a terminat. Dar trauma aceea a fost atât de puternică încât la întoarcerea acasă, timp de 10 ani, viața lui a mers din rău în mai rău. Căzuse în patima alcoolului, nu putea să-și țină niciun servici, cunoscuții l-abandonaseră. Într-o zi, o fată s-a apropiat de el, a stat de vorbă cu el, s-au îndrăgostit unul de celălalt. Viața lui s-a întors la 180 de grade. A renunțat la băutură și a luat serviciul. În cele din urmă s-au căsătorit. Și prima fată care li s-a născut a fost numită Amanda. A fost numită Amanda. Și mai târziu el spunea, când fata aceea cu care am început să vorbesc a reușit să aibă un pic de speranță că mai e ceva bun și în mine și că pot fi recuperat, mi-am adus aminte de Amanda. Și am refăcut visul acela. Frați și surori, răscumpărătorul nostru este viu. El are puterea să convertească chiar și tragediile. Uneori ne mai face și nouă onoarea și cinstea să ne folosească ca instrumente. Noi nu mai putem intra în genealogia Domnului Iisus Hristos, dar că poate că putem intra în istoria cuiva pe care Dumnezeu vrea să-l răscumpere. Mă rog ca Dumnezeu să ne deschidă ochii înspre cei din jurul nostru. Să ne deschidă ochii unii spre alții și nu numai ochii, dar și inimile. Să ne judecăm mai puțin, să ne încurajăm mai mult, să ne susținem mai bine unii pe alții. Și vom trece și peste asta. Și dacă nu, și moartea ne va separa, încă avem nădejdea unui Dumnezeu etern cu care vom fi datorită răscumpărătorului nostru. Amin. Haideți să încheiem.